O escenario é algo que me encanta, como non. Aínda gardo unha foto con máis ou menos 3 anos nunha obra de teatro do Colexio das Orfas. Supoño que estaba ali máis de decoración ca outra cousa, pero aí están as miñas orixes. De onde procede esa afición? Pois non sei. Ao meu pai, Benedito García Fernández, gustáballe a música. Nas festas de Santa Minia, Nadal e Antroido, a familia García reuníase en Brión e ali cantaba. Na nosa casa, por outra banda, había unha gramola, daquelas de manivela que rompía as agullas cada 2x3 e rayaba os discos seguido. E non había poucos, aínda que un pouco marcados. Meu pai era un tanto arroutado cos seus gustos e compraba todo o que atopaba de zarzuelas ou de rancheiras. De feito, cando empecéi a comprar os primeiros discos de música clásica, na miña casa escapaban do meu tocadiscos. Na casa houbo sempre radio. Escoitábamos os seriais Dos Hombres Buenos e Matilde, Perico e Periquín. Lémbrome perfectamente de estar na camilla da casa, todos ali sentados, ouvindo a radionovela. O cerimonial era sempre o mesmo. Había que estar cunha atención absoluta, non se podía decir ni un chío. O mesmo habíamos facer despois diante da tele, pois tivemos un dos primeiros aparellos de Santiago. O meu pai comprou un Zenit, un daqueles televisores que duraban toda a vida. Antes que a nos tivo tele Almodóvar, un analista que vivía no Doutor Teixeiro. A súa casa íamos de visita cun montón de xente que nos xuntábamos para ver as raíñas e os cadros que aparecían na pantalla, así nada máis. Cando empezaron a escoitarse os primeiros sons intelixibles, aquilo foi xa unha animación social impresionante. O caso é que a carta de axuste permitiume escoitar unha selección musical moito máis que a ningunha emisora de radio do momento. E despois, algúns programas como Escala en IFI fixéronme ir abrindo os oídos a outras músicas que nunca antes soaran naquela casa da Praza do Toural na que nacín un 7 de maio de 1947.